Labrīt, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde, un tiešraidē no saimes sēžu zāles skan frakciju viedokļi. Raidījumā deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ojāram Ērikam Kalniņkungam. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Šodien vienotības frakcijas vārdā es vēlējos atzīmēt divus svarīgus ārpolitikas notikumus. Vispirms vienotības vārdā apsveicam jaunievēlēto ASV prezidentu Donaldu Trumpu ar uzvaru vēlēšanās. Latvija un ASV saist kopīgas demokrātiskas vērtības. ASV vienmēr bijušas Latvijas strateģiskais partners un nozīmīgs NATO sabiedrotais. Nav iemesls domāt, ka tas mainīsies. Mēs respektējam jebkuru vēlētāju izvēli un turpināsim aktīvu un ciešu sadarbību ar jauno ASV administrāciju un kongresu. Šis darbs jau sāksies decembrī, kad Saeimas ārlietu komisija apciemos Vašingtonu, lai tikties ar ASV senāts ārlietu komisijas pārstāvjiem. Tas, ka šis aicinājums nāca no republikāņu senatoriem, ir ļoti nozīmīgs, jo tas liecina, ka ASV kongresa interese par mūsu reģionu ir nopietna un ka vēlam tiešā veidā dzirdēt mūsu uzskats par NATO reģionālo drošību un Krievijas agresiju Ukrainā ir reāli un nopietna. Otrais lielais notikums Latvijas ārpolitikai pagājušās nedēļas Ķīnas 16+1 samits Rīgā. Šajā pasākumā piedalījās 16 centrālās un austrum Eiropas premjeri un Ķīnas premjers Li Keqiang. Papildus tam piedalījās 350 Ķīnas uzņēmēji un 300 citi eksperti, uzņēmēji un pārstāvi no Eiropas. Rīgā tika parakstīt vairāk nekā 10 divpusēju sadarbības līgumu transportā un loģistikā, finanšu, IT, izglītības, zinātnes, kā arī kultūras jomās. Latvijas primārā interese 16+1 formāta ietvaros ir sadarbības attīstīšana transporta un loģistikas jomā, panākot regulāru tranzitu kravu plūsumu no Ķīnas. Tas, ka Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kur ir saņēmusi ražotāju certificēšanas virknei Latvijas pārtikas un auga valsts produktiem, ir vēl viens apliecinājums, ka Latvija turpina spēlēt vadošo lomu mūsu reģionā, attīstot attiecības ar Ķīnu, kā arī ar Koreju, Japānu un Centrālā Āzijas valstīm. Arī ārlietu komisija ir bijusi aktīva šajā jomā, jo nesen apciemojam Koreju, lai atvērtu ceļu uz jaunām tirdzniecības iespējām ar šo attīstīto austrumu valstu. Un novembra beigās ārlietu komisija apciemos Kazahstānu līdzīgos nolūkos. Līdz ar to Latvija turpina savas labās attiecības ar mūsu sabiedrotājiem Ziemeļamerikā, ASV un Kanādā, bet vienlaicīgi atveram jauns tirgs un sadarbības iespējas ar tālajiem austrumiem. Paldies!
Paldies partijas vienotī frakcijas deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam un nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labrīt, cienējamie klausītāji. Šī nedēļa bijusi spraigām norisēm pildīta gan mūsu valstī, gan ārpus tās, taču par visu pēc kārtas. Tāpēc sākšu ar svarīgāko no Nacionālās apvienības viedokļa saimā šodien būtiskajiem pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm. Šodien atbalstījām Tieslietu ministrijas izstrādāto redzējumu par maksāt nespējas nozares regulējumu un attiecīgi izvirzītos grozījumus maksāt nespējas likumā, kas paredz no nākamā gada stingrāk uzraudzīt maksāt nespējas administratoru darbu, kā arī ieviest brīvā tirgus principu tiesiskās aizsardzības procesā. Šie grozījumi kontekstā ar pārējiem Tieslietu ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem paredz nekavējošu risinājumu maksāt nespējas uzraudzības stiprināšanai, kā arī regulējumu, kas nodrošinās maksāt nespējas administratoru amatu pieejamību tikai godprātīgiem šīs jomas profesionāļiem. Otrajā lasījumā atbalstījām grozījumus Nacionālās drošības likumā, paredzot liegumu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem dienēt ārvalstu armijās, policijā un drošības iestādēs. Ar dienestu ārvalstīs saistīt vairāk potenciālie valsts drošības riski. Dienests ārvalstīs var radīt riskus gan Latvijas kā valsts aizsardzības spējām, gan iekšējai drošībai. Latvijas pilsoņu pievienošanās trešo valstu dienestam, kā esam jau novērojuši ar atsevišķiem gadījumiem, var nodarīt kaitējumu arī Latvijas starptautiskajai reputācijai. Par šī aizlieguma pārkāpumu būs nosakāma krimināla atbildība. Jāatzīmē, ka šis ierobežojums neatieksies uz dalību Eiropas Savienības, NATO, Eiropas brīvās tirdzniecības dalību valstu, kā arī Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes dienestos. Nacionālā apvienība šos grozījumus atbalstīja, uzskatām, ka riski, kas saistīti ar pilsoņu un nepilsoņu militārās un kaujas pieredzes iegūšanu ārvalstīs, ir pārāk augsti un var kaitēt kā Latvijas tā mūsu sabiedroto aizsardzības spējām. Atgriežoties pie šīs nedēļas aktualitātēm, vēlos pirmkārt apsveikt jauno valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktoru Ilzi Cīruli ar stāšanos šajā nozīmīgajā amatā un vēlēt spēku un izturību. Sākot aktīvu darbu ar tiem izaicinājumiem, ar ko šodien saskaras valsts ieņēmuma dienests. Augstu vērtējumu faktu, ka valsts ieņēmuma dienesta jaunā ģenerāla direktora nāk no privāta sektora un spēj savam darbam sniegt pievienoto vērtību ar savu izpratni par uzņēmēju ikdienu un apziņu, ar kādām problēmām un izaicinājumiem jāstrādā, lai uzlabotu visu pušu sadarbību ar valsts ieņēmuma dienestu. Un uz mirku pievērsīšos pasaules skaļākajai ziņai šonadēļ jaunā ASV prezidenta ievēlēšana. Šis vēlēšana cikls ir bijis ārkārtīgs smags un sašķēlis gan pasauli, gan pašas ASV iedzīvotājas teikt divās frontēs. Ceram, ka nulī ievēlētajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam izdosies saliedēt savas valsts iedzīvotājas ar konsekventu un mērķtiecīgu darbu. No savas puses Latvijas puses varam vien teikt, ka mums, kā ASV strateģiskiem partneriem, šie vēlēšana rezultāti ir jārespektē. Mēs, protams, tāpat kā citas Baltijas valsts Polija, un šķiet tevi visa Eiropa ļoti sagaidām izprat un skaidras indikācijas par neapstrīdamajām NATO drošības garantijām visām NATO dalībvalstīm. Tāpat patiesi ceram uz nerimstošu ciešu un nemainīgu uzticamu apusējo sadarbību vismaz šobrīd esošajā apmērā, kā arī paļaujamies uz jaunā ASV prezidenta konsekventu sadarbību iesākto būtisko darbu jomā. Noslēgumā no šodienas uz pārlaicīgo rīt 11. novembrī visā Latvijā tiks aizdegtas tūkstošiem svecīšu par godu mūsu varoņiem, kas ar savām asinīm izpirka mūsu no pat dibinātās valsts brīvību un neatkarību. Pieminot tos, kas Latvijas dzīvību vērtēja augstāk par savējo, aicina ikvienu apzināties, ka mēs esam mūsu senču izveidotās valsts un izcīnītās brīvības mantinieki – savas valsts. Šī ideja un valsts uzcelšana prasīs te ir neaprakstāmo, visaugstāko cenu. Tāpēc atcerēsimies par savu atbildību mūsu mantotās, mums uzdāvinātās valsts priekšā un turpināsim uzturēt nerimstošu pārliecību un cieņu pret mūsu vēsturi, mūsu valsti un mūsu brīvību. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji un arī skatītāji. Šīs nedēļas darba kārtībā bija ļoti daudz jautājumu, tai skaitā arī budžeta likuma projektu paketes izvērtēšanā. Bet šodienas plenārsēdes darba kārtībā gribētu jums pievērst uzmanību diviem jautājumiem. Pirmais jautājums bija tas, ko ar balsu vairākumu koalīcija, protams, virzīja. Tālāk tas bija grozīmi maksātnespējas likumā. Un kārtējo reizi jāsaka, ka šis ir viens no variantiem, kā ar balsu vairākumu tiek virzīta dīvaina kārtība, jeb dīvaina procedūra. Proti, jau vairāk kā divus gadus Saeimā juridiskajā komisijā ir likuma projekts par grozījumiem maksātnespējas likumā, kur visas frakcijas ir iesniegušas savus priekšlikumus, lai šo procedūru, šo maksātnespējas procesu sakārtotu. Diemžēl šī darba grupa, sanākot katru nedēļu, pat vairāk kārtīgi analizējot priekšlikumus, bieži vien tiek pateikts, tas jautājums ir jāvienojas vēl kaut kur koalīcijā. Šis jautājums nav šoreiz atbalstāms, skatīsimies tālāk. Un gala rezultātā darba grupai nekāda virzība ar grozījumiem maksātnespējas likumā, kas tiek gatavota uz otro lasījumu, tā arī nav sasniegt nekāda rezultāta. Šobrīd tieslietu ministrs virza un juridiskā komisija ar balsu vairākumu atbalstīja grozījumus šajā likumā, un ja mēs paskatāmies uz šo likumu saturu, tad jāsaka, ka vienīgais pozitīvais pienesums šeit ir attiecībā uz tieskās aizsardzības procesa sakārtošanu. Pārējās idejas ir tās, par kurām nebija vienošanās nelīdz šim, kuras arī neienes nekādu pozitīvo vērtējumu. Piemēram, ja vairāk kā pirms gada pieņemtais grozījums par to, ka maksātnespējas administratori ir valsts amatpersonas un ka tas atrisinās visus sasāpējušos problēmus, rezultējās ar vairākām lietām Satversmes tiesā, ar pēkšņiem grozījumiem gan likumā, gan ministru kabineta noteikumos, vēl šobrīd līdz galam šis process nav panākts, un darba grupā pieaicinātie sociālie partneri un eksperti vairākums apšaubīja šādu nepieciešamību. Šajā likumprojektā tas vienalga tiek saglabāts un virzīts vēl tālāk uz nostiprināšanu. Ja šī projekta autori uzskata, ka ir būtisks panākums ar to, ka tagad sertifikātu vietā maksātnespējas administratoriem izsniegs apliecības, tad jāsaka atvainojiet, kam acis tiek aizmālēts. Dīvainais šajā likumprojektā ir arī par to, ka pēkšņi profesionālam, noteiktai profesionālai grupai personu ētikas kodeksu noteiks disciplinārietu komisija, ja precīzāk sakot, valsts pārvalde, tad jāsaka, kurā profesionālā, kādas profesijas grupā ētikas kodeksu nosaka no ārienes. Vai tas tiešām kļūst par valsts izveidotu dokumentu ētika, nevis pašas profesionālās korporācijas dokumentu. Tā kā arī šis likumprojekts nav no tiem veiksmīgākajiem, un tas vienkārši ir mēģinājums apiet tās problēmas, kas jau bija uzsākts apspriest darba grupā. Otrs likumprojekts, kas šodien tika virzīts plenārsēdē, bet ar balsu vairākumu tika noraidīts, tas ir grozījums Saeimas kārtības rulī. Proti tika ierosināta ideja, ka gadījumos, kad parlamentā tiek veidota parlamentārās izmeklēšanas komisija, kā viens no nosacījumiem būtu, ka par šīs komisijas vadītāju tiek ievēlēts no tiem cilvēkiem, kuri ir parakstījuši konkrēto iesniegumu. Tas ir no 34 Saeimas deputātiem. Šobrīd, spēlējoties ar vārdu demokrātija, pēc būtības iznāk tā, ka situācijās, ja kāds cilvēks izdara pārkāpumu, tad šī cilvēka pārkāpumu vajadzētu uzticēt komisijai, pārkāpuma izmeklēšanu uzticēt šī cilvēka draugam. Un tā, diemžēl, koalīcija ar konkrētā ar vienotības ideju izdarīja arī ar korupcijas un nodokļu nemaksāšanas parlamentārās izmeklēšanas darba grupu, kur no sava vidus ievēlēja vadītāju un kur nu pašu partija var atklāt pašu ministru pielaistās kļūdas. Šis grozījums Saeimas kārtības rulī mēģināja novērst šādu iespējamību. Diemžēl tas tika noraidīts. Bet tās ir ikdienas problēmas, cienījamie klausītāji. Rīt ir Lāčplēša diena. Mums ir patriotisma nedēļa, lai jums rīt ir skaisti svētki, un patriota nedēļa tiešām ir patīkami valsts svētku gaisotnē. Gan nedēļa aizritētu darba sajūtās, gan arī svētku sajūtās. Lai jums veicas. Paldies.
Paldies Gunāram Kūtrim no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Nākamajam vārds frakcija viedokļos Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. No šodienas Saeimā izskatītajiem dienas kārtības punktiem es gribētu apstāties pie viena, pa ko jau nedaudz runāja Nacionālās apvienības pārstāvs, un tie ir grozījumi Nacionālās drošības likumā. Šie grozījumi Nacionālās drošības likumā paredz strikti noteikt, ka Latvijas pilsoņi nedrīkst dienēt ārvalstu armijās un speciālajos dienestos, nu, izņemot, protams, mūsu NATO sabiedrotos un vēl vairākas valstis, kā arī valstis, kurās ir lielas latviešu diasporas un kurās ir cilvēkiem dubult pilsonība. Nacionālās apvienības pārstāvs gan nepieminēja, bet lielas diskusijas izcēlās par deputātu Šņūras un Dombrovs priekšlikumu par to, ka vajadzētu atļaut Latvijas pilsoņiem dienēt arī Ukrainas armijā. Nu, jāsaka tā, ka pirms šī te balsojuma gan Nacionālās drošības komisija, gan iekšlietu un aizsardzības komisija ļoti intensīvi konsultējās ar Latvijas speciālajiem dienestiem par šādu te iespēju, un tas viedoklis bija diezgan vienprātīgs, ka šāda norma būtu valsts drošībai kaitīga. jo nevar zināt, kā attīstās situācija Ukrainā, un varbūt šodien tā ir sabiedrotā, un rīt varbūt kādas pārmaiņas notiek, vai kārtējās vēlēšanas, un tiksim tā, viss šajā valstī var mainīties. Jāsaka tā, ka šis likuma grozījums ir arī pieņemts kā atbildes gājienus uz to, kas ir noticis Krievijā, jo Krievijā ir pieņemts likums, kas tieši atļauj ārzemniekiem dienēt Krievijas armijā. Un mēs zinām, ka Latvijas jauniešus diezgan vilina uz dažādām Krievijas jaunatnes militārām nometnēm. Latvijas iedzīvotājiem piedāvā apmācības dažādās Krievijas militārajās augstskolās, kuras specifika ir tāda, ka iestājoties šajā augstskolā, kļūstot par kursantu, jaunietis automātiski kļūst arī par Krievijas armijas, teiksim tā, sastāvdaļu. Tā kā, nu, lai šo procesu tomēr varētu vairāk vai mazāk kontrolēt un ierobežot, tad šie likuma grozījumi arī ir pieņemti. Vēl šī nedēļa iezīmējās ar tādu diezgan skaļu un krasu konfliktu knab kārtējo, kad Stričēna kungs nav iekļauts pretendentu lokā, kas varētu kandidēt uz atkārtotu knab vadīšanu, un acīm redzot ir vēl daži tiesas lēmumi par zaudējumu atlīdzināšanu, tad no abas puses atkal ir izcēlušās ar ļoti skaļiem paziņojumiem, un nu, jāsaka tā, ka Stričēno kungam 17. novembrī beidzās pilnvaras, un jācer, ka līdz ar to arī beigsies šie te skaļie paziņojumi. Viens gan uztrauc, kad tā saucamā oligarhu lieta, kas pirms 5 gadiem iesākās tik skaļi un izraisīja valstī milzīgas pārmaiņas, ieskaitot Saeimas atlaišanu, ir izrādījusies nu, tāds tā kā uzpūsts burbulis un izskatās, ka pierādījumu un noziegumu sastāvdēļ vēl līdz šī gada beigām tiks izbēgt, vismaz tā prognozēja Stričēnoks. Tā kā, nu, šī iestādē pārmaiņas ir vajadzīgas un jācer, ka konkursa otrā kārta būs, vai otrais piegājiens būs sekmīgs. Un nobeigumā vēl tikai daži vārdi piepriekšējiem runātājiem par Amerikas vēlēšanām. Protams, tā ir Amerikas tautas izvēle un mums tā ir jārespektē. Vienīgais ir fakts, ka nu, mēs esam saņēmuši no partneriem apstiprinājums, ka nekādas kardinālas izmaiņas attiecībā par Latviju kā par ASV sabiedroto nav gaidāmas. Protams, ka līdz galam nu, tādas prognozes izteikt vai saprast varēs tad, kad jaunais Amerikas prezidents sāks sastādīt savu komandu, kas kur ļoti lielā mērā atkarīgs, no, kas būs valsts sekretārs un kas būs aizsardzības ministrs, un tad kaut kādas tendences būs saprotamas, bet viens ir skaidrs, ka viss iet uz to, ka būs arvien biežāk jāatcerās vecais teiciens, ka slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās, un nu, ja mēs zinām, ka šobrīd Eiropā ir tikai dažas valsts, kas pilda NATO līgumu par 2% atvēlēšanu savam aizsardzības budžetam, tad acīm redzot visām valstīm būs stingri jāpiedomā pie tā, jo nu, Eiropai par savu drošību tomēr ir jādomā arī vairāk pašai. Un noslēgumā novēlu visiem gaišus tojošos valsts svētkus un jauku šo te patriotu nedēļu, kuras laikā mēs varam atcerēties tos, kuriem pateicoties mums ir neatkarīgā Latvija, un padomāt par to, kādu mēs to atstāsim saviem bērniem un mazbērniem. Paldies!
Paldies Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržetam. Un nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Frakcijas vārdā vēlos informēt par trim jautājumiem. Vispirmam kārtam pašlaik likums par pašvaldību vēlēšanām nosaka, ka vēlēšanu dienā iecirkņi ir atvērti vēlētājiem no 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Ievērojot to, ka vēlētāju aktivitāte laika no 7:00 vakarā līdz 10:00 vakarā bija ļoti zēma, Saima savulaik grozīja Saimas vēlēšanu likumu un Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu par 2 stundām saisinot šo darba laiku. Tas dod iespēju iecirkņu komisijām ātrāk uzsākt balsu skaitīšanu un noteikt vēlēšanu rezultātu. Likuma projektā paredzēts attiecīgi, ka vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Jāsaka, ka gatavojot šo likuma projektu un notikušas konsultācijas ar Centrālu vēlēšanu komisiju, Republikas pilsētu un novādu vēlēšanu komisiju vadību, vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas pašvaldību savienību, Latvijas lielo pilsētu asociāciju, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Saimos juridisku biroju. Jaņem vērā arī to, ka saskaņā Republikas pilsētu un novādu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, pašvaldību vēlēšanu sarīkošanu finansē no Republikas pilsētu un novadu budžetiem. Papildu budžeta izdevumus rādītu atalgojumus komisiju locekļiem par likuma projekta paredzētas balsošanas organizēšanā nostrādātajām stundām. Savukārt, vēlēšanu norises laika saīsināšana varētu samazināt nostrādātu stundu kopēju skaitu vēlēšanu perioda attiecīgi arī izmaksājumu atalgojumu. Tomēr Saimas vairākums šo ieceri noraidīja un iecerkņi būs atvērti arī pašvaldību vēlēšanas laikā līdz 10:00 vakarā, neskatoties uz to, ka vēlētāju aktivitāte šajā laika posmē ir ļoti, ļoti zema. Jautājums numur 2 par grozījumiem maksātnespējas likumā. Mēs esam ļoti atturīgi vērtējot šo likuma projektu vairāku iemeslu dēļ, bet minēšu tikai 2. Vispirmam kārtam šis likuma projekts nerisina vairākas problēmas, piemēram, maksātnespējas procesa atvieglojumus fiziskajam personam. Turklāt juridiskai komisijai darbām jau nodoti attiecīgi grozījumi maksātnespējas likumā un 10 priekšlikumu. Diemžēl šos grozījumus koalīcija nezināmu iemeslu dēļ ilgstoši nevēlēja skatīties, un tāpēc ir iesniegts jauns likuma projekts, kas pēc būtības aktuālākas problēmas maksātnespējas jomā nerisina. Un trešām kārtām par grozījumiem Nacionālas drošības likumā. Šodien parlamenta absolūtu neizpratni izraisīja 2 Nacionālas apvienības deputātu ierosinājums un priekšlikums atļaut Saimai mūsu līdzpilsoņiem piedalīties karadarbība Ukrainā. Acim redzot, priekšlikuma autori Šņore un Dombrava neapzinas savā priekšlikumā sekas un nesaprot un nezin un negrib zināt, ka neprofesionāli cilvēki, nesagatavoti cilvēki nevar piedalīties kara darbībā, turklāt nav zināms parasta normāla cilvēka reakcija, kā viņš uzvedīsies kritiskās situācijas. Domāju, ka arī sabiedrība nav un nevar būt atbalsta šādai iecerei, tāpēc arī parlaments neatbalstīja šādu nepardomātu, provokatīvu un kaitīgu priekšlikumu. Savukārt mēs, saskaņas frakcijas deputāti, esam pārliecināti, ka mūsu līdzpilsoņiem vispār nav jāpiedalās svešajos karos. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magešinam no partijas Saskaņa frakcijas un frakciju viedokļos kā pēdējais šodien runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā jau minēts, esmu šodien pēdējais runātājs, līdz ar to man pēc būtības šī loma ir diezgan viegla, jo iepriekšēji kolēģi patiešām daudz ko izstāsties. Starp citu, šodien izmēģināju arī atrast šos frakcijas viedokļu audio ierakstus, un man tas izdevās Latvijas radio mājas lapā. Jūs arī varat atrast pēc tam attiecīgi radio naba un noklausīties tos viedokļus, gan kas šodien izskanēja, gan arī pēc iepriekšējo saimas sēdēm. Un īstenībā, ja mēs runājam par šodienas sēdi, es jums iesaku noklausīties vēlreiz Kūtra kunga skaidrojumu par saimas kārtības rūli, kas attiecas uz parlamentāro izmeklēšanas komisiju darbību. Manuprāt, šis skaidrojums bija ļoti korekts un saprotams. Tāpat arī seržanta kungs ļoti precīzi izstāstīja jautājumu par nacionālās drošības likuma grozījumiem saistībā par to, lai mūsu pilsoņi tomēr nedodas, nu, tā teikt, uz savu roku uz Ukrainu un necenšas tur glābt situāciju. Tas jādara profesionāļiem, un mēs jau, kā mūsu valsts to jau dara, mēs palīdzam Ukrainai gan ar dažādo humānā palīdzību, gan arī mūsu instruktori dodas uz Ukrainu un apmāca Ukrainas dienestā esošos cilvēkus. Kā jau teicu, to var noklausīties arī Latvijas radio arhīvā. No savas puses gribu tomēr pieskarties nedaudz sīkāk maksātnespējas likuma grozījumiem, kas šodien tika apstiprināti Saeimā. Īsi teikšu to, ka, manuprāt, šis maksātnespējas administrātoru jautājums, nu, tā teikt, gulstās uz Tieslietu ministrijas un Nacionālās apvienības sirdsapziņas, jo gadiem šo jautājumu nespēja atrisināt. Tas rada gan aizdomu ēnes, gan Elksniņa kungs šodien saimas tribīnē nosauca diezgan tādus skarbus apvainojumus Nacionālās apvienības virzienā, bet katrā ziņā teikšu tā, ka šis neatrisinātais jautājums par maksātnespējas administratoriem met ēnu uz Nacionālo apvienību un kopumā met arī ēnu uz visu Latvijas Republikas Saimu, uz visu mūsu, kā saka, demokrātisko iekārtu. Tāpēc mēs, kā Latvijas reģionu apvienības frakcija, aicinam esošo koalīciju patiešām uzņemties atbildību, vai nu piespiest Tieslietu ministriju rīkoties, vai nu pašiem izstrādāt šos grozījumus likumā un šo jomu sakārtot. Vēl jo vairāk, ka opozīcijas priekšlikumus, kas tika iesniegti jau šobrīd atvērtajā maksātnespējas likumā, šos visus priekšlikumus pēc būtības neskata, un tā, vispār tas arī bija par pamatu tam, lai šos visus priekšlikumus apietu un šodien virzītu atsevišķi šos grozījumus maksātnespējas likumā. Šai visai darbībai šo visu darbību varētu raksturot ar diviem vārdiem. Tā ir darbības imitēšana. Un darbības imitēšana ir arī tas, ko dara Gerharda kungs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jo tieši vakar mums frakcijā bija tikšanās ar ministra kungu. Un pavisam īsais secinājums ir tāds, ka ministrija un valdība kopumā nespēja patiešām uzsākt darbību, lai Latvijā būtu sakārtota reģionālās attīstības struktūra. Pašreizējās debates par pašvaldību sadarbības teritorijām ir īstenībā mēģinājums novelt atbildību uz pašvaldībām, tajā pašā laikā pašas ministrijas atzīst, ka viņas šobrīd nav gatavas nodot vai nu pašvaldībām, vai reģioniem, vai plānošanas reģioniem nevienu funkciju. Līdzi, protams, negrib dot arī finansējumu. Līdz ar to visa šīs runas par to, ka valdība un attiecīgais ministrs vēlas veicināt decentralizāciju valstī, ir vienkārši tukša skaņa. Rītdien ir 11. novembris, pēc nedēļas 18. novembris, visi Saeimas deputāti šodien saņēma sarkanos karodziņus, droši vien arī jūs pie sava apģērba piespraudīsiet šo karodziņu un nesāsiet šodien, rīt un visu nedēļu un varbūt visu mēnesi. No savas puses aicinu būt drosmīgiem un būt patriotiem, Latvijas valsts patriotiem ne tikai vienu nedēļu, dažas dienas gadā, bet patiesībā patiešām visu gadu, jo valstī ir pietiekoši daudz darba, daudz lieta, kas nav izdarītas, un tur ir vajadzīgs ne tikai politiķu iesaistīšanās, bet īstenībā arī jūsu, es pat teiktu, tava iesaistīšanās, jo tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tās būs tikai pēc pusgada, arī tu var izvērtēt savas iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Ja pats neredzi šādu iespēju vai nejūties gatavs tam, tad uzrunā kaimiņos dzīvojošu cilvēku kādu uzņēmēju vai vienkārši cilvēku, kuram tu uzticies, jo pašvaldība tā ir tava teritorija, tā ir tā arī tava līdzatbildība par to, kas pašvaldībā notiek vai nenotiek. Un visbeidzot, šodien ir Mārtiņa diena, izmantojot iespēju sveicu visus Mārtiņus un arī savus kolēģus, Mārtiņu Šicu un Mārtiņu Bondaru. Lai visiem izdodas!
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties un visu labu!